This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Veien hit, en podcast om gründere og andre tøffinger. Hvordan I all verden dukket ideen om å starte noe eget opp? I denne podden snakker jeg, Hilde Orell I Finansavisen, med gründere og andre tøffinger, både om veien hit, omveiene, snarveiene og veien videre. Velkommen hit, Håvard Hellmann.
Tusen takk.
Du 57.
Ja.
Og har en ganske lang gründerkarriere.
Ja, jeg har det. Jeg har epoker, ja.
Ja, jeg epoker, og du har også vært næringslivsleder I mange år. Kan vi ikke gå tilbake til den første gründerhistorien din?
Ja, det vel, da må jeg tilbake til ungdomsskolen egentlig.
Og vi der,
ja. Vi født I Dalen I Telemark, og så hadde vi flyttet en del, 5-6 steder før jeg kom til Drammen. Ungdomsskole videregående der, og ved siden av ungdomsskolen så var det en hamburgerbutikk, eller kafé-restaurant. Fru Pettersen hadde da startet den for mange år tilbake, og mente at det var den første restauranten I Norge som serverte hamburgere, for hun hadde vært I Amerika da.
Oi.
Så vi var jo der alle historiefri og sånn, og så når, på slutten av ungdomsskolen så tenkte jeg det stedet hadde jeg lyst til å ta over. Så jeg spurte fru Pettersen om jeg kunne kjøpe det av henne. Så sa han, ja, nei, men det var litt tidlig, vi skulle holde på noen år til. Og så ble vi enige om at jeg kunne gjøre det når hun da en dag skulle slutte. Så etter videregående, så banket jeg på døren igjen, og da var hun klar. Og så hadde ikke jeg noen penger til å kjøpe det, så jeg sa at kan jeg kjøpe det? Ja, det for 150 000 kroner, så får du 50 000 hvert år I 3 år. Ja, det var en god deal for henne da.
Ja.
Så da gjorde jeg det. Jeg tror vi tidoblet omsetningen første dagen, omtrent, og vi hadde pustet opp og kommet I gang.
Så du flippet burgerer, eller sånn?
Flippet burgerer.
Ja.
og jeg hadde åpent til 3:30 om natten på fredag og lørdager. Ansatte noen unge jenter på 16-17 år, og da kom gutta med bilen og parkert på utsiden. Så det het Pete's Drive-In den gangen da, som jeg døpte om til. Så det var en kjempesuksess. Og derfra ut da, de neste årene så etablerte jeg Café Bikuben, som det var en kafé på BI som startet I Drammen, så jeg drev den. Startet jeg Quick Express, som var et budbilfirma, og så kjøpte jeg 2 hus med 4 leiligheter. Og så kjøpte jeg et, altså leide jeg et forretningsbygg I Drammen, hvor vi da startet Pete Step-In. Det var da ikke Drive-In, men Step-In. Og så skulle jeg ha da en ungdomsdiskotek I 2. etasje. Der slet jeg med kommunen, for det var noen sykdom, så det tok 11 måneder for å få skjenkebevilling. Og da var vi kommet til 89, og jeg hadde da brukt et år nesten på å holde det I livet, og gikk tom for penger.
Og det typisk sånn gründerting å gjøre, faktisk.
Ja.
gikk tom for penger.
Og det var mye som skjedde, og jeg hadde liksom full fart på alle områder, og så... Og så var det finanskrisen traff oss eiendomsmarkedet falt 40% på 3 måneder jeg klarte ikke å innfri alle mine utgifter og ansatte så det endte dårlig det crashet totalt
ja.
Ordentlig
men da stod du der da I 89 med 89, mye gjeld
24 og... år jeg hadde, når det la seg støvet la seg så hadde jeg 3,5 millioner gjeld
ja.
Og det var mye penger den gang
mhm
Så, og da var jeg I Bergen Bank og gråt. Jeg hadde 2 alternativer, enten å slå meg konkurs, og da ikke kunne ha en fornuftig inntekt på 5 år, eller da gjøre opp for meg. Og banken også var jo I knestående I forhold til finanskrisen, så jeg gikk til pappa, og så spurte jeg om jeg kunne låne penger av han, 150 000. Og så hadde jeg et par hundre tusen, så nærmest skjøv jeg alle pengene, ikke fysisk da, men over bordet til de som satt på andre siden av bankforhandlingene, hadde med meg advokat. Og så sa jeg at jeg ikke har nubbesjanse til å klare 3,5 millioner. Men jeg kan klare 1 million, og du kan få alle pengene jeg har. Og etter 2-3 dager med forhandlinger, så ble vi enige om det da. Ja. Så da
og de ga seg med det? Du trengte aldri betale resten?
Nei, så 1 million var det jeg skyldte banken, pluss da at de tok pengene mine.
Ja.
Så det var en tøff periode. Da fikk jeg magesår og slett. Og så satt jeg hjemme på gutterommet mitt og lurte på hva jeg gjør nå. Og da var det, tok jeg opp avisen, og så søkte jeg på to jobber. En var generalsekretær i CARE, Norge. Mm-hmm. Hørte aldri fra de.
Det var full av en selvtillit.
Ja, og det andre var Dale Carnegie, et personlighetsutviklingsprogram.
Ja.
Som gikk over 14 uker. 35 personer i et sånt program. Så der begynte jeg.
Ja.
Først som selger, og som instruktør etterpå. Og Dale Carnegie er jo da representert over hele verden og et veldig fantastisk bra program. Da ble jeg veldig interessert i personlig utvikling, og jobbet med det i en del år.
Du fikk da bygget opp deg selv da?
Ja, jeg fikk bygget meg opp meg selv og lærte veldig mye i de årene, og ble veldig opptatt av litteratur rundt personlig utvikling. Da fantes ikke det i vanlige butikker, måtte på Skanalka på Grunnløka, Hilde Halstein i Danmark og ja, gjorde mye rart for å få tak i disse bøkene mediterte veldig mye i perioden og så gikk de neste årene da begynte jeg å jobbe for ja, hvem var det igjen da? Det var,
var det da det var Tårn? Eller?
Ja,
sjekker jeg, det så lang CV som,
ja, det var Tårn, det riktig og det var en fantastisk reise da var jeg ansvarlig for hele Norden for oppbygging av business-delen vår
ja, men det var sånn, hvorfor eie når du kan leie konsept, var det ikke? Brunevarer
ja, jobbet mot hotellbransjen så vi tok hotell-TV-er og da både filmer og da housekeeping-systemer da, hit på TV-systemene. Så det var en kjempesuksess. Vi hadde en fantastisk reise i 5-6 år der.
Mm.
Veldig, veldig hyggelig. Og så ble jeg engasjert inn i telecomputing. Så jeg startet der som først salgsdirektør i 2-3-4 måneder, og så ble jeg administrerende direktør i nesten 3 år.
Det var helt i starten av telecomputing?
Helt i starten. Det var 1997 vi malte kontorene og satte i gang.
Ja.
Det var en fantastisk reise, og det var også en krevende start. Det var jo ingenting som fungerte de første månedene, og det var kunder, og det var... Men vi kjempet oss gjennom, og så fikk vi en fantastisk god organisasjon. 35-40 mennesker, og begynte å se at dette her kan bli noe stort. Så det var veldig spennende.
Hvor stort ble det?
Det ble veldig stort i dag, så jeg tror vi så litt. Så det, det ble veldig, veldig stort. Og er veldig stort. Det er en fantastisk, fin bedrift. Så, men etter 3 år der, så flyttet vi hovedkontoret til USA. Så jeg hoppet av. Tok meg min yngste datter, eller første datter, og kona mi reiste jorden rundt. Det var veldig spennende.
Hadde og var resten med fly eller båt? Eller?
Fly. Ja. Fly. 6 måneder. Var overalt, nærmest. Hawaii og Fiji og New Zealand og Australia.
Husker du noe som finere enn noe annet? eller er det noe sted du har dratt tilbake til?
Ja, Rarotonga var et veldig fint sted. En sydhavsøy som var helt magisk. Ja, vi reiste rundt hele Amerika, og det var en ordentlig flott sak. Og da...
Var du tilbake på burgerspising da, fru Pettersen?
Ja, ikke sant.
Real stuff.
Veldig. Men jeg hadde en far hjemme da, som hadde fått kreft. Så før vi reiste, så visste jeg at det kunne gå ille. Så mor ringte og sa at noen ville komme etter 6 måneder. Og da fikk jeg noen fine uker med han før han gikk bort da. Det var en fin avslutning. Så, og da... Og da hadde jeg egentlig kommet meg vel opp igjen, og det jeg gjennom de årene betalte alt jeg skyldte og mer enn det. Så da hadde jeg en frihet, og jeg kjøpte meg hus på strand med brygge og båt og bil, og alt var fantastisk fint. Så det var en deilig situasjon å sitte i. Og så var det, hva skal jeg gjøre nå? Da startet jeg et selskap som heter Genic, eller kjøpte et selskap i Tyskland som heter Bioklimatik, som var luftrenssystemer, veldig gode. Vi var på Headhop og på Gilde og solgte veldig mye til fiskeindustri, men de var en litt tidlig fase den gangen.
Mm.
Og det ble veldig bra, men det ble ikke så stort som jeg hadde ønsket meg. Litt krevende situasjoner med luftrens i ulike miljøer og sånne ting. Selskapet lever fortsatt, men jeg solgte meg ut. Og så gikk jeg til Norman, norsk selskap med antivirus.
Ja, det var noe kjent der.
Direktør der, eller salgsdirektør der noen 2-3 år. Og så fikk jeg anledning til å ta over et ganske nystartet selskap som heter Fonect, som hadde akkurat begynt, og så ble jeg administrerende der. Og det gikk veldig, veldig bra. Så det selskapet ble verdt over 100 millioner kroner i løpet av 3 år. Jeg gikk fra 2 til 60 millioner kroner oppsetting. Så det var en fantastisk fin gjeng å jobbe sammen med. Og så hadde jeg da ut fra denne Dale Carnegie-tiden da, så hadde jeg i mange år, jeg begynte å coache litt ved siden av, så jeg coachet en del enkeltpersoner en til en. Jeg syntes det var veldig givende og lærte veldig mye, og så hadde jeg da teamene mine som jeg jobbet i disse selskapene, som hadde jeg som, skal jeg kalle det prøvegluter.
Ja.
Så jeg brukte mye av det jeg lærte på organisasjonsutvikling, og jeg syntes det var fantastisk moro, men jeg innerst inne så drømte jeg kanskje litt om at jeg hadde lyst til å være coach fullt ut, men jeg tenkte at jeg kan ikke leve av å være coach. Det var noe jeg kan gjøre ved siden av. Men plutselig en dag så endte jeg opp som coach fulltid. Tok sats og gjorde det. Og det var litt sammen med noen som jeg da hadde jobbet med i Dale Carnegie, så vi hadde startet et selskap som et Keep. Basert på mye av Dale Carnegie sine prinsipper og litt andre influencer. Og så gjorde jeg det i mange år, 12-13 år. Men halvveis på den reisen, så husker jeg, for da brukte jeg mye tid og penger på å reise rundt i verden og gå på kurs og seminarer med alt jeg kunne finne av Bob Proctor og Jack Canfield og Tony Robbins og så videre. Og jeg hadde vært sammen med Tony på hans øy på Fiji, 20 stykker, 11 dager, Life and Business Enterprise heter den workshopen, og så satt jeg på flyet hjem, og så plutselig så kjente jeg liksom den drømmen jeg hadde for 10 år siden, at jeg hadde lyst til å være coach og leve av det, og kunne reise rundt og være med på kurs og seminarer, og liksom ha den friheten. Det hadde jo blitt borte i alt det jeg gjorde, men plutselig så fant jeg meg i flyet, i flysettet, og så begynte jeg å gråte og kjente, jeg lever jo den drømmen nå. Og det var sterkt. Det var fantastisk. Så det var en fantastisk fin tid. Men etter 10-12 år, så kjente jeg at jeg hadde gjort det så mange ganger. Jeg hadde hatt veldig sikkert hundretalls selskaper, blant annet Netcompany og Evri og KPMG og store selskaper med mange tusen ansatte, og noen på 5, 10, 15, 20 ansatte. Jeg har hatt hele rangen og fått liksom utviklet meg og utfoldet meg på en måte som jeg kjente var veldig tilfredsstillende, men jeg hadde ikke vært på et kontor på 12 år. Jeg hadde bare vært ute hos kunder hver eneste dag og jobbet med disse selskapene i et år, kanskje lenger i gangen da. Men det var det en gang i uken. Så da begynte jeg å drømme litt om å ha et kontor å gå til. Og så kom covid.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Ja, for da er vi der.
Ja, så er vi kommet så langt.
Mm.
Ja. Og da hadde jeg allerede startet å bygge opp et software-basert, ja, det er kanskje drøtt, men et Excel-ark med noen software-elementer som var liksom legacy fra den coachingprosessen min. Og så når det litt før covid kom, så satt vi fart på å prøve å lage software-selskap ut av det. Og så hadde jeg en god kollega som hadde vært med meg de siste 5-6 årene. Så han tok mer og mer ansvar fra det. Så i dag så det noe som heter Futureworks, som har blitt et bra selskap, som vokser med noe som heter OKR, Objective Key Results. Fått mange nye fine kunder siste, og vokser og begynner å bli en veldig, veldig bra målstyrings- og virksomhetsstyringsmodell. Kjempebra. Så det jeg stolt av, veldig stolt av. Og så var jeg da, som vi snakket om sist, på restaurant med jentene, og hadde jobbet mye med selskaper som hadde digitaliseringsprosesser for sine kunder, og kjente at restaurantbransjen jo klar for litt hjelp digitaliseringsmessig sett, da, og det jo veldig generisk. En restaurant i Norge like alle andre i verden, så her kan det være et stort marked. Og så har vi da brukt da halvannet år på å bygge opp den plattformen vi har nå.
Ja, for det må du fortelle litt om, for du var jo ikke først ute. Det var Nei. Jo sånn order, disse QR-kodene tvang seg jo litt sånn frem.
Yes.
Så poppet det opp ja. All verden.
Ja. Så vi var ikke de første på banen, men vi var om rett i startgruppa når dette her skjedde, og så tenkte jeg at QR-kode og betalingsløsninger og bestillingsløsninger veldig bra, men jeg tror ikke det vil være det som nok for at det skal bli en stickiness og en virkelig verdi.
Nei.
Så vi har fokusert mye mer på det å kunne forene digitale prosesser med god kundeservice. Så vi har lagt opp veldig mange funksjoner som gjør det enklere for gjesten å kunne velge og med næringsinnhold og masse informasjon ja, rundt og så videre.
Ta oss med det, for det heter Vibble.
Vibble heter det.
Vibble, W-I-B-L.
Ja, riktig.
Og det en løsning for restauranter.
Ja.
Og for da, naturlig nok kunder. Ja. Hva det som dere har utviklet som de andre ikke har? Jeg husker du en gang sa noe om at det litt sånn hotels.com. Ja. For det. Restaurant? Ja. Det...
Jeg reiste jo en del rundt i verden, og da brukte jeg alltid hotels.com.
Ja.
Jeg synes det var veldig enkelt. Da kunne jeg se på alle hotellene i nærheten og kunne bestille, og så fikk jeg fordelsprogrammer og så videre. Og det samme er det vi har gjort med Vibble. Vi har lyst til å lage en hotels.com for restaurantbransjen. Det betyr at hvis du og jeg i London, så kan vi ta opp telefonen, så kan vi se på geografisk område, hvilke restauranter som der. Vi kan ta en titt inn og se på interiøret, vi kan se på menyen, dagens anbefaling og så videre, vi kan boke bord, og vi kan komme dit og bestille og betale digitalt løst med vår egen telefon. Og så kan de, så det vi da gjør jo selvfølgelig datafangst, og sånn at restaurantene får en kommunikasjonsplattform tilbake til sine kunder, og de som bor i en lokalmiljø.
Ja.
Og her det veldig mange funksjoner som kan og vil komme på plass, og det vi nå gjør å bygge, vi har hatt nå den på plass et nesten halvannet år, og så ser vi at det vi vil nå å gå internasjonalt. Nå har vi lært oss alt, og vi kan det meste, og vi skal da etablere et eget POS-system, som vi da har en partner som leverer inn til oss.
POS-system, du har vært så lenge i bransjen, så ja. for mange da, så det litt sånn stammespråk. Hva det for noe?
Point of sale er kassesystemene, rett og slett.
Ja, okay. Ja.
Så i dag så har restauranten en kassesystem, og så kellerne ute og henter bestillingene. Men nå gjør vi det sømløst med et eget POS-system som vi får via en partner, inn i det som da mobilt POS-system som vi har da. Og da får vi en forent løsning som kan være veldig, veldig god for restaurantene, og kan gi dem så mye mer av funksjonalitet enn det de har i dag, med markedskommunikasjon og bestillings- og betalingsløsninger og informasjon om det som finnes i rettene og så videre og så videre.
Men hvor mange er det i Norge som har brukt, eller hvor mange restauranter er det som har det nå?
I dag vi har installert nå cirka 60-70 restauranger, og så med onboarding-prosessen av de, så har vi lært oss mye, så nå lager vi en helautomatisert onboarding-prosess, som vi kan bruke da i hele Europa.
Ja.
Og så har vi en partner som da ute i 32 land, så i løpet av Q1, Q2 neste år, så vi klare med den selvbenedrente online-bestillingsplattformen, og da skal vi ta Europa, og virkelig gjøre oss store internasjonalt.
Jeg litt sånn ambivalent til akkurat det der at det så digitalisert, for det, noen ganger, når jeg for eksempel sitter ute på Stangholmen ja. Utenfor Risør og har lyst på et glass vin til, så er det utrolig deilig å bare sitte og trykke, og så kan det komme noen. Men når jeg sitter på en liksom ordentlig restaurant,
ja.
Trenger ikke ha hvit duk, men da liker jeg jo å liksom bli sett.
Og det er veldig, veldig viktig. Så det er akkurat det vi setter veldig mye fokus på.
Ja, men blir jeg sett I en sånn vibbel? Ja.
Det vi gjør da jo at vi lager en pocket waiter, sånn at resten, eller kelleren kan ha den samme funksjonen på sin telefon eller på en terminal. Så kelleren vil kunne se an gjestene sine og se at her noen ungdommer som liker å bruke telefonen sin. Da kan de gjøre det. Få opp bilder av matretten og næringsinnhold og så videre, og gjøre alt selv. Og etterbestille det selv. Hvis han ser at det kanskje noen eldre, noen som da, han kjenner at her skal jeg bort og hjelpe, eller det så få I restauranten at han kjenner at det naturlig å gå bort og hjelpe dem, så kan han ta imot med sin pocket waiter og ta imot hele bestillingen. Og da går alt sømløst I samme system. Og da kan du også da etterbestille på din egen telefon, og få informasjon fra kelneren og ha den dialogen. Så det ikke enten eller, men at man lager da en god løsning for alle som I restauranten.
Men hvis jeg kommer til restauranten uten å ha med telefonen, kan jeg få kjøpe mat likevel?
Absolutt. Da det kelneren som har denne på sin telefon eller på sin terminal. Og da gjør han alt for deg.
Ja.
Og da kan menyen kan ligge der, eller du kan hente den opp på din egen telefon. Veldig enkelt. Så da har du alle friheter, og da blir den kundeservicen tilpasset gjestens behov.
Ja.
Og det kan jo også være at da ønsker du første treff, vil du gjerne ha hjelp, og andre gangen så kan du gjøre det selv ved å trykke på telefonen, og så får du tilsendt det du ønsker. Og vi har også sånn som bell call. Mm. Sånn som på hotellet så det en sånn liten ringebjelle.
Ja.
Og der kan du trykke på den, og så kan du da be om å få tannpirker, eller ekstra serviett, eller vann, eller at kelleren skal komme til bordet ditt. Så slipper du sitte og veive med hånden.
Og så blir det sånn den der knappen I flyet.
Riktig, exakt, ja.
Bildet av damen.
Ja. Så sånne ting legger vi til rette for da.
Dette høres ut som en sånn kostbar del, og det koster jo litt å utvikle dette.
Ja.
Har du fått investorer med på lag, eller?
Akkurat gjennomført det med en emisjon som stengte I går klokken 6.
Ja.
Så da fikk vi en 4,5 millioner kroner. Så det var veldig, veldig bra.
Men det nok til å ta deg ut?
Det nok til å komme dit vi skal I neste skritt. Og så skal vi selvfølgelig hente mer penger etter hvert.
Men det den biten, men hadde ikke du noe annet gøy på Luron og folkelunch eller?
Jo, blant annet I den systemet vi har da, så har vi sett at kantinene sliter jo nå, fordi at det jo en litt fleksibel arbeidshverdag når noen sitter hjemme og noen på kontoret. Og da ha en tre kokker og 300 kvadratmeter med kantine, det fungerer ikke lenger. Og da sitter bedriften og lurer på hva gjør vi nå, skal vi gjøre om dette til kontoret, eller hvordan kan vi løse kantineproblematikken? Så nå har vi laget noe som heter Folkelunchen, og det betyr at alle bedrifter kan da melde seg opp på det, og så kan man da bruke de restaurantene som I nærheten.
Altså folkelunchrestauranter, eller de som allerede har koblet seg på?
Som har koblet seg til oss, ja. Og så kan da bedriften subsidiere en rett, eller en lunsj, la oss si de subsidierer 100 kroner, og så kan da de ansatte gå til disse restaurantene I nærheten, og så dekkes inntil 100 kroner av bedriften.
Ja.
Og da kan de sitte på kontoret og bestille via sin egen telefon, og så kan de enten da vente de 15 minutterne rett før det ferdig og gå ned og hente dem en gang, eller gå ned og sette seg og spise der. Og når de ferdig med å spise, det bare gå tilbake på kontoret uten å betale, for det gjøres automatisk, og da man veldig effektiv da. Fra kontoret ned, få maten servert, spise, og så tilbake. Og da vi nærmer oss litt sånn svenske tilstander som vi snakket om sist, at da det liksom ferdigklart, kommer ned, og det effektivt, og det en strekk på bena for å komme ut av kontoret og få litt luft og så videre. Så det tror jeg, det har vi tro på at det kan bli veldig, veldig spennende og veldig bra.
Så hvis jeg har lyst på fru Pettersens burgerlunch, så bestiller jeg den I forkant, så når jeg kommer til restauranten, så
Ja, så får du beskjed, den ferdig om 15 minutter eller 20 minutter, og så kan du time det og komme inn. Precis.
Funker I hvert fall for de som jobber urbant.
Ja, ikke sant. Ja, det jo stort sett I byer og hvor det nære restauranter. Og men også da med møteromsmat og overtidsmat og så videre.
Men nå har du holdt på da som gründer I store selskap som har blitt store, ting som har gått åt skogen. Altså du har liksom en gründerreise som ganske mangfoldig,
ja.
La oss si.
Ja.
Det noe som du har lært, som du tenker, ja, dette må jeg bare kanskje fortelle videre, eller noen erfaringer du vil dele, både på godt og vondt? For mange gründere opplever mye vondt.
Ja.
Sant? Pengene ser slutt, og jeg skjønner ikke hvor jeg skal finne kunder, og jeg har mistet mot det, eller jeg får ikke tid.
Ja. Ja. Ja, det, ja, det har jeg.
Bra.
jeg ser, gründere jo en litt egen art, for vi drømmer jo, vi ønsker å få til mye, og det å kunne å gründe noe betyr å starte noe og skape noe. Og det både det at det å være en gründer, men det å gründe noe betyr jo at man først skal se for seg en visjon I fremtiden og se hva det jeg ønsker å få til. Og det en drøm på mange måter. Og den drømmen må jo da materialiseres inn I et tydelig bilde av hva vi ønsker. Og så må man da tenke hva må jeg gjøre for å komme dit, og hvilke team må jeg bygge opp, og hvilke kompetanse skal jeg ha, og så videre. Så da det både det å kunne ha en visjon, en drøm, en tillit til en fremtid som ikke finnes, og så det å være gründer, som handler mye mer om eksekusjon og gjennomføring. Og de to elementene i business kan vi gjerne si at det ledelse og eksekusjon. Du må ha de lange linjene, og så må du ha de korte linjene. Og gründerne ofte mer opptatt av drømmen enn I gjennomføring I det daglige. Så det å kunne være flinke på å skille mellom det å kunne skape en fremtid og tydeliggjøre det for seg selv og for teamet, og kunne da ta det ned i hvilke ting vi nå skal må få plass, og hvordan vi skal gjøre det, og hvem som skal gjøre det. Det er viktige ting.
Men du snakker om team, og da tenker jeg at du allerede bittelitt proff man har med team. Det ganske mange sånne enmann, I hvert fall som starter som enmannsshow da.
Absolutt.
Hvem skal de spare med da?
Et styre alltid veldig godt å ha, og ha flinke folk som da har kompetanser som du kanskje ikke har selv, og veldig gjerne tilgang til kapital, for det trengs alltid. Og det å legge en langsiktig plan så man vet hva man går inn I, og det ekstremt viktig. Og så vet jeg at av erfaring så vet jeg at det finnes så mye mer kraft I det å bestemme seg for noe. Ikke lure på om vi skal gjøre det, eller gå og tenke på det, men virkelig ta det steget ut og si at jeg bestemmer for at dette her skal jeg få til. For det, da må vi være styrt av den fremtiden og ikke styrt av vår egen historie. Og vår egen historie ofte ikke forenet med det nye som vi har skapt. Så det å kunne da virkelig holde den drømmen levende, den visjonen levende viktig. Og jeg mediterer halvannen time hver eneste dag, hvor jeg ser for meg min egen fremtid, og takknemlig for at jeg har opplevd det som jeg ønsker å få til.
En halvannen time I ett strekk?
Ett strekk.
Når
morgen.
Om morgenen?
5:30.
Oi!
Da sitter jeg og mediterer.
Ja.
Og jeg vet erfaring av mange eksempler hvor da ting har kommet til meg eller skjedd som på mirakuløst vis dukker opp, fordi at jeg har se for meg og har en energi som basert på en fremtid, en visjon om noe jeg skal få til. Og når det lever I meg, og jeg tror på det, og det, at jeg har bestemt meg for det, så det energier I meg, og at dukker opp ting rundt meg som da virker som tilfelligheter som hjelper meg på den veien. Så det å kunne tørre å stå I en fremtid og stole på at det er der det er, vil gi deg mye mer kraft i hverdagen. For som gründer så får man mange kilevinker, og det mange ting som går feil, og mange ting som må endres, og mange ting som må gjøres om. Og I den frustrasjonen så det viktig å ha et sterkt holdepunkt I fremtiden, og vite at det dit vi skal. Så det er veldig viktig, sånn som jeg opplever det.
Det noen konkrete råd for de som på da pengejakt?
Ja, det...
Uten å gå I Bergen Bank og gråte.
Ja. Jeg tror det viktig å tenke på at det en viktig del av businessen. Du må ikke se bort fra det. Du må starte allerede tidlig og tenke hvem det som kan hjelpe meg økonomisk. Og få med folk da på laget I et styre eller et advisory board eller folk som sier at dette her kan jeg være med på hvis du kommer så langt, men da må du først bevise og så videre. Så legge en plan for det viktig.
Andre tips nå helt på tampen til gründere?
Jeg synes jo egentlig at vi alle burde være mer gründere, for det å være en gründer betyr jo egentlig at man setter seg en tanke om hvem vi skal være i fremtid. Så,
også vi som jobber i en bedrift med klare rammer for
absolutt,
hva vi skal gjøre.
Og kanskje som enkeltperson og som familie. Jeg har jo to døtre som 20 og 26 år, og vi i vår familie har satt opp en klar tydelighet om hvem vi skal være, hva som ok og ikke ok. Og vi skal ikke, som når de var små, så var vi veldig tydelige på at vi skal være snille mot alle, ikke snakke stygt om andre, ikke mobbe andre, og vi skal ha sånne og sånne, altså type verdier da, som vi setter opp, og hva vi har lyst til å få til, og vi skal være for hverandre, og etablere en bevisst holdning til vårt eget liv. Da. Så det å kunne skape noe foran oss er alltid inspirerende, men da må vi ha et bevisst forhold til det. Og hvis vi revisiterer det på en eller annen måte, at vi tenker på det ofte, eller mediterer på det, eller kjenner at jeg kjenner på følelsen å være der, så er det en drivkraft som veldig, veldig sterk.
Eller kan man gjøre sånn som jeg har sett på mange folks kjøleskap, det henger så mye rart med sånne magneter. Man kan jo tegne seg et fremtidsbilde, kan det henge der, og så kan du se på det hver gang du går i kjøleskapet.
Ja, og det blir motiverende, og så blir det
gjenskap til
følelser og energier. Kjempebra.
Det ikke alle som har meditasjon. Så det de som kanskje mer sånn praktiske.
Ja. Ja, og meditasjon jo egentlig bare å stenge litt av hverdagen ute, og tenke litt på det man ønsker å få til i en rolig og en gledes liksom, opplevelse. Og så setter det seg, og så begynner ting å dukke opp.
Så skjer det.
Ja, så skjer det.
Tusen hjertelig takk for besøket.
Bare hyggelig.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.